¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela, tempo da estación, esta xornada de martes, neste 6 de xullo, no que tenemos unha xornada de transición no meteorolóxico, xa aínda ceos cubertos, brétemas e chuvascos e febles de carácter disperso que nos acompañarán para dar paso xa a unha xornada na xornada de maña, mércores, segunda punta, pronóstico con ceos xa cada vez máis despexados e cun aumento das temperaturas de cara aos vindeiros días. Pois sobre todo a partir do xoves xa bo tempo, seco e solleiro, mesmo con altísimas temperaturas que se apuntan xa de cara a fin de semana, pero polo de agora insistimos aínda tempo certamente inestable. Pois un tempo inestable mesmo de chuvia, pero que non impedía onte que unhas 200 persoas se concentrasen na Praza do Concello convocadas polo colectivo Irisar para amosar o seu rexeitamento o último asasinato homófobo, o crime que lle costou a vida a Samuel, un mozo coruñés de 24 anos que falecía na cidade herculina esta pasada fin de semana vítima dunha brutal malleira. Como decíamos, ducias de persoas se concentraban en este acto, do que daremos conta nesta xornada no que se pedía xustiza para Samuel, pero tamén corrixir eses actos de bromas, de insultos homófobos que normalizan, de algún xeito, eses comportamentos que discriminan e que incitan tamén o odio, xustificando logo este tipo de actos violentos que chegan no seu extremo máis en grave a esta situación, unha malleira na que perdía a vida un mozo de 24 anos. Pois diso, falaremos hoxe tamén da situación política en Redondela, no que o Partido Popular insiste en exixir a dimisión da alcaldesa Digna Rivas pola situación na que se atopa a Policía Local de Redondela, un corpo de seguridade que neste caso sofre unha falta de persoal que levou a que en algúns momentos puntuais non houvese ningún axente de servizo, como foi o pasado sábado 26 de xuño, no que ademais se producía un accidente mortal en Redondela sin que ningún axente puidese prestar o seu servizo, xa que non había ninguén de garda. Tamén os socios de goberno dende a agrupación de electores exixen da alcaldesa que depure responsabilidades ao máis alto nivel e que se comprometa que esta situación non se volva a repetir. Polo de agora, dende o Grupo Municipal Socialista, tampouco a alcaldesa deu ningunha resposta, alo menos de xeito público. Pois coa voceira do Partido Popular, con Carmen Amoedo, estaremos hoxe para escoitar tamén a valoración que os populares, o grupo maioritario no Concello de Redondela, fan desta situación que cualifican de total deixazón, de falta de previsión e de organización, unha falta de xestión, sinala Amoedo, que está a provocar serios problemas á cidadanía. Tamén, como cada martes, teremos tempo para a música, tempo para a Rumboia, o espazo semanal coa mellor música tradicional, co mellor folk galego que preparan para vostedes cada semana dende a Asociación de Gaiteiras Galegas. pois estes e outros asuntos que preocupan e moito, como incremento de casos COVID no concello que deixan xa a Redondela en situación de alerta polo incremento no número de casos que superan xa os 150 por cada 100.000 habitantes. Estas e outras cuestións abordaremoslas no noso tempo da estación de hoxe, no tempo informativo que avanzamos agora xa cun breve resumo en titulares da crónica máis alientable. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, reciban un cordial saúdo onde quen lles fala Ana Prieto. Son as 11 da mañá e 9 minutos. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela
94.9.
E comezamos este resumo informativo falando da situación complexa na que vive Redondela polos casos de COVID. Duplicáronse os casos nunha semana e Redondela entra en risco alto. A relaxación das restriccións nesta fase da desescalada deixa no conxunto de Galicia un incremento de casos. Municipios como de Redondela sufriron un importante repunte na pasada semana, entre o 27 de xuño e o 4 de xullo, perdón, os novos casos activos case se duplicaron, pasaron de 25 a 49, co que a incidencia acumulada a 14 días está en 168 casos por cada 100.000 habitantes, o que supón entrar no nivel alto de risco de contaxio. Haberá que agardar a xuntanza do Comité Clínico que se reúne hoxe, como cada martes, porque probablemente se adopten novas medidas de restricción que afecten a este concello. No conxunto de Galicia, como decimos, incrementanse os casos e os expertos apuntan os botellóns e as festas como principais focos de contaxio. Precisamente, en Redondela, xentes de Policía Local e Nacional tiveron que dispersar un botellón cuns 200 participantes no Peirao de Cesantes na noite do sábado ou domingo. E máis asuntos en Redondela, falamos desa concentración que tiña lugar na tarde de onte, repulsa polo asasinato de Samuel, era o que manifestaban unhas 200 persoas que onte se concentraron na praza do Concello para condenar ese asasinato homófobo. O crime cometeuse na Coruña o pasado sábado. En Redondela foi a Asociación Irisar a que convocou este acto, que contou co apoio do Concello. María González foi a encargada de ler o manifesto no que puxo de relevo a proliferación de atentados homófobos en diferentes vilas e cidades nos últimos tempos. Advertiu que o discurso do odio que se fomenta dende algúns sectores lexitima accións violentas como a este asasinato. E máis cousas no noso concello, a parcela anexa ao convento de Vilabella vai acoller un aparcadoiro e tamén zonas de lecer e esparcemento. O patrimonio do concello amplíase así con a compra desta parcela de 4.000 metros cadrados o carón do convento, un solar no que hai unha nave en estado ruinoso que vai ser demolida. No lugar crearase unha zona de aparcadoiro público, tamén espazos de lecer para a cidadanía. María Castro, a concelleira de Urbanismo, explica que adquirir esta finca era un paso imprescindible para poñer en marcha a reforma integral da praza de Ponte Areas, onde crear un novo espazo máis amable, máis humanizado, onde os peóns sexan protagonistas. E tamén se pon en marcha a páxina web Merca na Casa, que promove as compras do comercio local a través da rede. Apoiar este pequeno comercio, darlle visibilidade e contribuir á súa dinamización aproveitando as compras dixitais son algúns dos obxectivos que busca esta páxina web mercanacasa.redondela.gal. Puxo en marcha a Concellería de Comercio e ofrece unha vía de entrada accesible e sinxela para que calquera comercio tradicional poida estar tamén no mundo dixital e promover as súas vendas dende calquera dispositivo con conexión a internet. E saiban tamén que o Concello de Soutomaior ofrece clases gratuitas de ximnasia acuática durante o verán. Levarase a cabo todos os mércores. Arranca a mañá esta actividade na Praia da Muxeira a partir das 6 da tarde. Unha actividade de balde aberta ao público de todas as idades e que será dirixida por persoal especializado. O aquagym é unha modalidade de fitness acuático con moitos exercicios para a tonificación muscular dun xeito saudable e lúdico. Ademais, está recomendado para persoas de calquera idade. Se hai que facerse dentro da auga, o risco de lesións é moi baixo. E xa fora do ámbito estritamente local, achegámonos tamén ata o sector naval. Barreras abre consultas para poñer en marcha un ERTE, un expediente de regulación temporal de emprego, mentre Scroll busca un socio industrial. A consultora afirma que o asteleiro ten futuro e aposta por diversificar a súa actividade industrial. E falan tamén, tanto na sanidade pública como privada, da escaseza de persoal sanitario. De feito, as residencias privadas fan un chamamento porque precisan como mínimo 400 enfermeiras para este verán. A precariedade e os salarios empurran as tituladas nesta especialidade a traballar noutros sectores ou a marchar fora do país en busca dunhas condicións laborais e salariais máis interesantes. Na crónica do deporte falamos do Celta de Vigo que confirma a fichaxe do porteiro arxentino Matías Cituro. Tamén podemos xa facernos eco das primeiras declaracións de Cervi, que adestra xa co conxunto vigués, eco que confía en repetir grandes momentos co chacho Coudet, xa que foi pupilo do adestrador en anteriores campañas. E cita tamén, como non, para a Eurocopa, hoxe, coa selección vermella, España e Italia xogan hoxe o que podería ser unha final adiantada da Eurocopa. Os de Luis Enrique non se queren ver como favoritos, tampouco os italianos, os dous buscan un pase para a final. En canto á situación meteorolóxica, como xa lles adiantábamos, tempo aínda hoxe inestable, con ceos cubertos, posibilidade de algún chubasco que en todo caso será feble e aillado, e tempo que cambia xa a partires de mañá mércores, con apertura de grandes claros, temperaturas en aumento e ceos cada vez máis despexados. Insistimos, aínda hoxe certa inestabilidade, tamén aínda mañá mércores as nubes serán protagonistas, e xa a partires do xoves ceos cada vez máis despexados, temperaturas en aumento que mesmo de cara a fin de semana van deixarnos termómetros próximos aos 30 graos. Estas e outras moitas cuestións abordarémolas no tempo informativo, agora un chisco de música, de seguida estamos de volta para dar conta do que foi esa concentración onte en Redondela, con elevada participación de cidadáns de todas as cidades que querían amosar así a súa repulsa polo asasinato homófobo de Samuel, pedir xustiza tamén por este asasinato e amosar tamén apoio e condolencia á familia e achegados deste mozo coruñés que faleceu logo de que un grupo de persoas lle propinasen unha malleira na madrugada do pasado sábado.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
No quiero más dramas en mi vida.
Pois con Fangoria, cando pasan xa das 11 da mañá das 8 minutos, todo un referente do colectivo LGTBI, deixámolos cun chisco de música, de seguida estamos de volta para falar desa concentración que onde tiña lugar en Redondela.
Si me chamas, bájalo de siempre, no te molestes, no me interesa. Lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar
más en mi vida. Solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con...
Tomamos a información aquí na Radio Municipal de Redondela. Son as 11 da mañá e 22 minutos e falamos desa concentración multitudinaria onte na Praza do Concello en repulsa polo asasinato de Samuel. Unhas 200 persoas concentráronse onte ás portas da Casa Consistorial para expresar a súa repulsa e condena polo asasinato a golpes deste mozo da Coruña de 24 anos. Un crime que se cometía na cidade herculina o pasado sábado de madrugada. Foron dúcias as concentracións que se repetiron non só en vilas e cidades en galegas, senón tamén no conxunto do Estado. En Redondela foi a asociación LGTBI Irisar a que convocou este acto, que contou co apoio do Concello. María González, a voceira da asociación, foi a encargada de ler o manifesto no que puxo de relevo a proliferación de atentados homófobos en diferentes vilas e cidades nos últimos tempos. Advertiu que o discurso do odio que se fomenta dende algúns sectores lexitima accións violentas como o asasinato de Samu o berro de maricón de merda.
Esta semana o odio volveu a tinguir de negro as nosas vidas. Esta semana volveronos matar. Como sabedes, a normalización dos discursos de odio están á orde do día, visibilizándose cada vez máis e chegando ata lugares do goberno, onde que máis que ningún sitio debe primar a protección da ciudadanía. ¡Basta xa de odio! ¡Basta xa de normalizar insultos, bromas e opinións que lexitiman a normalización do odio do diferente!
Insto os participantes nesta concentración a frear e corrixir eses insultos ou bromas de carácter homófobo que normalizan a criminalización de quen é diferente. Lembrou o dereito de todas as persoas a amar libremente porque ese amor, dixo, non fai dano a ninguén e odio sí.
Invitamos vos a frear e a corrixir cada insulto e cada broma de mal gusto e cada injustiza, porque coa suma de todas e todos conseguiremos frearles e así cada día gris convertirémolo en milleiros de cores. O noso amor non dan a ninguén, pero o seu odio sí. Grazas e que viva o amor libre.
Pois dúcias de persoas que aplaudían este discurso de María González, coñecida en Redondela como María da Montera, quen confesou que persoalmente tivo a sorte de ser comprendida, respetada e querida no seu entorno, pero advertiu que son moitas as persoas maltratadas e discriminadas pola súa identidade ou orientación sexual. Lanzou unha mensaxe de apoio e solidariedade para a familia e amigos de Samuel e asegouroulle a todas as persoas que poidan estar sufrindo calquera tipo de acoso que non están soas e poden contar co colectivo Irisar.
A asociación Irisar e co apoio do Concello de Redondela queremos mandar o todo noso apoio, calor e agarimo á familia de Samuel e a todos os seus amigos e amigas. E decirle a todas as persoas que sofren algún tipo de odio, que non están soas, estamos aquí, de verdade que estamos aquí. Moitos e moitas de nós sufriron durante moito tempo acoso. Aquí, nesta vila tamén. E non estades soas.
As concentracións realizáronse onte a tarde en máis de 60 cidades e vilas de toda Galicia, sendo a maior protesta a da Praza de María Pita, na Coruña, cidade na que acontecía este tráxico crime. Tamén se celebraron concentracións en urbes de toda España. Madrid, Valencia ou Barcelona son algunhas das que renderon onte homenaxe a Samuel, o mozo asesinado na Coruña. Faleceu por unha malleira homófoba. Baixo o lema Xustiza para Samuel, os asistentes amosaron a súa repulsa polo asasinato. Samuel Luiz Muñiz recibiu unha brutal Malleira por parte de varias persoas, supostamente mentres falaba con alguén por videoconferencia. Os investigadores traballan coa hipótese de que todo comezou por unha confusión. Samuel participaba nunha videochamada co móvil o mozo dunha amiga que estaba con él. Ao pensar que estaban a ser gravados, os atacantes comezaron a agredilo en grupo sen que pudese explicarse e defenderse. Os amigos do falecido e diversos colectivos tamén denunciaron que se trata dun crime homófobo, xa que Samuel, que traballaba como auxiliar de enfermería, era homosexual. E os que estaban a propinarlle esa malleira insultábano chamándolle maricón de merda. A xuiza instrutora do caso decretou o secreto de sumario.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Pois co desexo de que se faga xustiza para Samuel, co desexo de que non se volvan repetir crimes homófobos como este, con ese desexo de liberdade, de igualdade e de respeto. Deixámoslos agora cun disco de música. De seguida estamos de volta para falar con Carme Amoedo, a voceira do Partido Popular de Redondela, sobre a situación que vive o Concello e a petición de dimisión a alcaldesa Digna Rivas.
Que lo sientes en fin, de que si...
no máis escuro da noite. Neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Pois nun sintres manteremos esa conversa con Carmen Amoedo, adiantamos a sección da Rumboia, de seguida estamos de volta, agora deleixámolos coa música tradicional e o mellor folk galego.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela, tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos los gustos. Cine, humor, literatura y música.
Na Rumboia, Caamaño e Ameixeiras.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Caamaño e Ameixeiras é un dúo ligado á música e ao baile de raíz. Está formado por Sabela Caamaño, no acordeón cromático, e Antía Meixeiras, no violín e voz. Formouse no ano 2018 e acumula, na súa curta pero intensa traxectoria, un gran número de concertos tanto dentro de Galicia como no ámbito internacional. Do seu primeiro traballo Aire, escoitamos a continuación unha peza do repertorio de Florencio, O Cego dos Vilares. Thank you. de natureza principalmente instrumental, aínda que incorporando tamén algún tema vocal coidadosamente escollido, Caamaño e Ameixeiras toma como punto de partida a tradición, entendida como algo vivo e en constante cambio, para crear despois a súa propia linguaxe con composicións e arranxos persoais e íntimos que manteñen a esencia do popular, mais incorporan recursos contemporáneos. Escoitamos de seguido a Caamaño e Ameixeiras interpretando a peza Maribel, unha peza que conta coa colaboración de Abraham Cupeiro na corna e nas caracolas. É o primeiro traballo discográfico de Caamaño e Ameixeiras. Foi producido polo recoñecido músico burgalés Diego Galaz. En él contan con colaboracións tan destacadas como Silvia Pérez Cruz, Feten Feten, Abraham Cupeiro, Xavi Lozano, Carola Ortiz, Pablo Martín, Apel Lescarot ou El Pana. Deste disco Aire que hoxe vos presentamos, escoitamos de seguido Alegría de Oladea, coa colaboración de Feten Feten. Thank you. con Caamaño e Ameixeiras pechamos a Romboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Romboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
11 da mañá e 47 minutos, seguimos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de martes, neste 6 de xullo, no que retomamos unha cuestión da que vimos falando nos últimos días, que é a falta de profesionais no corpo da policía local, unhas ausencias que ademais se provocaban que a semana do fin de semana do 26 de xuño non houbese ningún axente de servizo, xornada na que ademais se producía lamentablemente un accidente mortal en Redondela. Unha cuestión que xa abordamos, tamén falábamos das críticas por parte do Partido Popular que demandaba un cambio nesa xestión, tamén ao propio grupo da coalición de goberno, a Eres, e se que a alcaldesa Digna Rivas depure responsabilidades o máis alto nivel, e o Partido Popular pide a dimisión da alcaldesa como máximo responsable do concello ante o que consideran un deterioro nos servizos municipais. Para falar desta valoración temos ao outro lado da liña telefónica a voceira do Grupo Popular, Carmen Amoedo, moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas por atender a chamada da Radio Municipal, concelleira, neste caso, para falar desta situación que pasa a máis grave pola da policía local, por esa falta de persoal, falta de planificación, din os propios axentes, e falta de diálogo tamén co concello para arranxar esa situación que dende o Partido Popular cualificades pois, xa de unha lista de deficiencias que vides denunciando, non dende hai meses.
Claro, Ana, mira, é que tanto un corpo xerarquizado como é o da policía local ten que sair na prensa pedindo axuda porque o goberno, literalmente, según eles din, ademais, non lle fai caso, pois é moi preocupante. É dicir, que isto son un problema de que a concelleira, evidentemente, xa non debería de estar neste posto, xa fai 10 días, 12, 15 días, e incluso xa fai 2 meses cando tivemos o primeiro suceso grave con ela, que foi que, ante un incendio, os vehículos de emerxencia de Redondela non puideron sair a sofocar ese incendio porque non tiñan a ITV pasada. Dire que algo gravísimo. É que estamos a falar da seguridade dos nosos veciños e veciñas de Redondela e de nos incluídos. É moi importante, entón, cando un corpo xerarquizado como da policía local pide axuda, porque despois de o sobreesforzo que tiveron que facer durante toda este ano de pandemia, onde tiveron que cubrir moitísimos horarios para controis, para reforzo, para concienciación sobre o problema ca COVID, pois evidentemente que a estas alturas, que xa estamos en pleno verán, non haxa contratacións de auxiliares de policía para poder reforzar este servicio e para poder darles un descanso que teñen máis que merecido e non só iso, sino os policías locais que están de baixa porque tiveron un problema de enfermidade que non se están cubrindo. Entón, estamos a falar de cuestións que non é un problema aillado ou un problema concreto nun momento determinado, sino que estamos a falar dun problema de liderazgo, de capacidade da alcaldesa para poder levar este concello en moitas áreas, pero para nós está moi grave porque estamos a falar da protección e da seguridade dos nosos veciños.
Neste caso, o grupo de coalición que está no goberno xunto co Partido Socialista, que a agrupación de electores pedía que Digna Rivas depure responsabilidades o máis alto nivel por esta situación, dende o Partido Popular, o que se pide a dimisión da alcaldesa.
Bueno, que para noso alto nivel o é a alcaldesa, porque a xefa de personal é a persoa que fai como casi un mes que ten coñecemento da problemática que está a pasar cos servicios da policía local e que non fai absolutamente nada para solucionalo. Decir, unha persoa que despois do que pasou o sábado pasado, onde hubo evidentemente un accidente mortal que podría pasar houbese ou non policía, iso non foi o que motivou, iso está claro, non? Pero que non tiñamos policía para acudir a levantar o atestado nunha zona do noso casco urbán, e onde ademais o día seguinte houbo outro accidente noutra parroquia, como é a de Cesantes, e solamente tiñamos unha policía municipal nun turno de 12 horas para un concello como o de Redondela, que é o cuarto municipio da provincia, despois de todo o que aconteceu, que non se puxese máis a obras, sentase coa policía local para resolver e tomar decisións de como se tiñan que ordenar os turnos, pois nos di claramente que esta persoa non está capacitada para liderar un concello como é o cuarto municipio da provincia. Está máis que claro, evidenciado. E si para máis inri, os seus socios de goberno, como son a ER, e están pedindo que depuren responsabilidades, a ER non se ten que esquecer que Digna Rivas sea alcaldesa polo seu apoio xunto co do BNG, porque non sei onde está o BNG agora mesmo en Redondela. Dende logo, con esta problemática que temos en riba da mesa grave, non está. Non nos escoitamos demandar absolutamente nada, nin tampouco reclamar responsabilidades, nin exigir a quen el puxo como alcaldesa de Redondela que se poña a traballar neste tema. Entón, estamos moi preocupados, porque estamos a falar de que Digna Rivas sea alcaldesa de Redondela polo apoio de AER e do BNG. Entón, isto é un problema. Entón, que viña agora AER a pedir que se depure responsabilidades, oiga, vostede é membro dese goberno. Vostede puso unhas condicións para gobernar. Aquí está claro que cuestións básicas están a fallar e moi graves, como está que a pasar con todo o que ten que ver coas emerxencias, socorristas, levamos un retraso terrible. Hai todavía un posto de socorrista que está sin cubrir. Estamos a día 5 de suyo. Os patróns de embarcación e o coordinador dos socorristas, o venres todavía acabaron as probas. É decir, cando este persoal normalmente, antes de que acabase o curso escolar dos cativos, estaba sanas praias protexendo os bañistas. Entón, son cuestións moi importantes de falta de liderazgo e de proxecto para Redondela. Eles son os responsables, eles son os que teñen que sentarse e buscar unha solución, porque son os que decidiron que Digna Rivas fose alcaldesa. E seguimos exactamente na mesma situación. Por iso nos exiximos a dimisión da alcaldesa, porque se os seus socios de goberno están a por en cuestión, está claro que os servicios mínimos que se deben de garantir non se están garantizando, pois hai que sentarse e falar con corresponsabilidade, porque a política local é iso, é corresponsabilidade cos nosos veciños e veciñas.
Por parte do Grupo Popular, xa hai unha semana despois de coñecerse pois este triste suceso, este accidente no que non había ningún policía local de servizo, solicitaba xa unha xuntanza dos portavoces dos diferentes grupos municipais para buscar solucións ou alo menos para coñecer cal era a situación. Non sei se a día de hoxe se ten producido esa xuntanza ou algunha outra reunión dos diferentes grupos da corporación.
Pois mira, ese sábado pola tarde noite exiximos unha xunta de voceiros urxente para o domingo. Me costou contactar coa alcaldesa, si contactei co concelleiro do BNG e co concelleiro portavoz de AER, que estaban dispostos a facela o domingo, pero a alcaldesa non la cambiou para o luns, pero claro, é que esa xunta de voceiros do luns foi unha burla aos voceiros que ali estábamos presentes, porque a alcaldesa se levantou da xuntanza unha vez comenzada e non voltou a xuntanza de voceiros ata prácticamente acabala. Deixou soa a súa concelleira unha vez usándoa como cabeza de turco, iso tiñamos claro. Nos temos claro que a máxima responsable é a alcaldesa, porque é a persoa que ten que garantir que se manteñan os servizos e non se están garantizando. Porque se a súa concelleira non ten capacidade para facelo, ela, como xefa de persoal, ten que facelo. Chegou a xunta de voceiros, deixou a palabra, ademais, comenzou xa mentindo, dicindo que se había enterado de que non había policías ese mesmo venres, e non era certo. Xa tiña un correo do xefe da policía local dos Xoves advertíndolles de que o sábado non tiña efectivos para o turno, e non fixeron absolutamente nada. É que é moi grave. É que isto é motivo suficiente para que esta alcaldesa se plantexe non continuar no posto. Entón, por iso eu pido corresponsabilidade aos dous grupos que permitiron que esta persoa sea alcaldesa de Redondela. Porque non é unha broma, e porque estamos a falar que a día de hoxe seguimos exactamente co mesmo problema. É que estamos a falar que dende o 26, e hoxe estamos a día 6, e seguimos exactamente co mesmo problema, con falta de efectivos e con que a alcaldesa sentouse o luns cos sindicatos a petición dos sindicatos. Ollo, porque non foi iniciativa nin da alcaldesa nin da concelleira, nin dos seus socios de gobernos, foi a petición dos sindicatos. E seguimos exactamente na mesma situación. Entón, isto é preocupante, porque se ante unha cuestión grave que require dunha solución rápida e dunha toma de decisión rápida, necesitamos 15 días para que se empece a falar do tema, xa non falo de resolvelo, pois está claro que non está preparada para estar onde está.
Dende o Partido Popular propoñen tamén un diálogo, a parte da corresponsabilidade, non, que nos decía do resto de grupos políticos, para buscar unha solución, non, a lo menos para poñer en riba da mesa posibles alternativas.
Claro, é que cando ti ves que hai unha inacción clara onde non se está gobernando, onde non se atenden os veciños, onde os veciños, as parroquias son inexistentes para estas persoas, onde non hai consellos parroquiais, onde a democracia que ten que haber dentro dun pobo non a hai, pois evidentemente ti te plantesas que isto non pode ser. E nos temos unha corresponsabilidade porque somos o grupo maioritario desta corporación. Nos fomos a lista máis votada. E o que temos claro é que para nós o primeiro son os veciños e as veciñas. Nos non temos ningún interés en ocupar ningún sillón, pero que temos claro que nos está ocupando agora teñen un problema de comunicación entre eles, non se comunican por un lado, e por outro lado teñen un problema grave de inacción de goberno por parte da alcaldesa e dos seus veciños e veciñas. Por iso, creemos que deben de tomar, sentarse, temos que sentarnos, porque al final somos 21 concelleiros que os veciños decidiron que estivésemos aí e que temos unha responsabilidade. Por iso creo que non podemos quedarnos quietos. Por iso pido que nos sentemos e que falemos. É o que pido. Pero porque, insisto, quen ten que levar a iniciativa e quen ten que plantexar unha solución son os grupos que tomaron a decisión de que Digna Rivas fose alcaldesa. E nos escoitaremos, pero eles son os que teñen que decir que van a facer ante esta situación. Porque, repito, dende o día 26, AER fai unha semana que pediu que se resolvese e que se depurasen responsabilidades, e seguimos esperando. A que máis vamos a esperar? A que aconteza outra desgraza? A que vamos a esperar? Porque estamos nun momento complicado. Subiron moitísimo os casos de COVID en Redondela. Estamos nunha situación difícil. E o que necesitamos é un control de un número determinado de axentes de policía en Redondela para que se controlen as saídas de noite, os botellóns que se están a facer en zonas como o Muelle o Peirao de Cesantes. Entón, que o sabemos todos, pero iso require dun control, e require dunha capacidade política por parte de quen está gobernando que lle diga a ese corpo xerarquizado o que ten que facer cando chegan as horas de maior conflictividade problemática á hora de controlar a pandemia. Iso que precisamos. Entón, para iso fai falta alguén que saiba como facelo. Está claro que digna Rivas non. Pois temos que buscar unha solución.
Pois Carmen Amoedo, voceira do Partido Popular en Redondela, grazas por atender a chamada hoxe da Radio Municipal de Redondela. Bo día.
Nada, aquí estamos. Gracias, Ana. Un saúdo.
Un saúdo.
Onde rayo te meteches que te andan a buscar? Seica desapareceches que te queren atopar. Onde rayo te meteches que te andan a buscar? Seica desapareceches que te queren atopar. Neno pequeno na tenda, gilispiando langoadas, pra revendelas na rúa, xogando as agachadas. Adolescencia de marca, motos de gran cilindrada, aceleróns tren de vida, con pasadas de freada. Onde rayo te meteches que te andan a buscar? Seica desapareceches que te queren atopar. Onde rayo te meteches que te andan a buscar? Seica desapareceches que te queren atopar. Negocios de cor escura, polas calellas molladas, penumbranas compañías, frío nas noites caladas, chocolatadas en churros, chola de yuca braseada, reasustes na maleta, visitas inesperadas. Onde rayo te meteches que te andan a buscar? Seica desapareceches que te queren atopar. Onde rayo te meteches que te andan a buscar? Seica desapareceches que te queren atopar. Que te queren atopar. Que te queren atopar. Chis, pum.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo para información agora aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de martes, neste 6 de xullo, no que falamos en primeiro lugar da situación sanitaria en Redondela, que preocupa porque se duplican os casos da COVID nos últimos días e Redondela entra en risco alto. A relaxación das restricións nesta fase da desescalada deixa no conxunto de Galicia un aumento de casos, Pontevedra e a cidade con maior incidencia, pero municipios como Redondela incrementan tamén notablemente o número de casos e a situación é preocupante. Na pasada semana, entre o 27 de xuño e o 4 de xullo, o número de casos activos novos duplicáronse, pasando de 25 a 49. Segundo datos do Sergas, a incidencia acumulada en Redondela está nos 168 casos por cada 100.000 habitantes, o que supón entrar no nivel de risco alto de contaxio, segundo o semáforo do Consello Interterritorial de Saúde. Isto implicaría o peche de todo o lecer nocturno e a prohibición de celebrar verbenas ou eventos populares. A decisión terá que tomala hoxe o Comité Clínico na reunión semanal dos martes. Vigo é outro dos municipios da área onde máis sobe a incidencia acumulada, ata 38 puntos máis nunha semana, situase en 89. Con todo, os datos a 14 días aínda están lonxe dese limiar de 150 que implicaría o peche do ocio nocturno. No conxunto de Galicia, os casos activos aumentan ata os 2.466 cunha suba de case un 40% na última semana. As infeccións activas por COVID seguen a alza en todas as áreas sanitarias, menos en Ourense. Especial preocupación deixan as cifras de Pontevedra, onde soben en 55 os casos activos nas últimas 24 horas. A presión asistencial tamén sofre un incremento, aínda que lixeiro, hai 11 persoas na UCI, unha máis. As herencias de Ourense e de Vigo teñen libres as camas de UCI nos seus hospitais. Hai 50 persoas ingresadas en planta, 9 máis que había na xornada previa. Os casos disparanse sobre todo en certos tramos de idade, entre a xente máis nova e tamén en zonas concretas, unha situación que preocupa aos expertos que poñen a ollada nos botellóns e nas festas como principais focos de contaxio. Non se desbota a propoñer que a partir de certa hora se pechen aquelas zonas onde se producen esas xuntanzas nas que non se respetan as medidas sanitarias. Precisamente en Redondela, axentes da Policía Local e da Policía Nacional tiveron que dispersar un botellón cuns 200 participantes no Peirao de Cesantes. Produciuse na noite do sábado ao domingo. Dase a circunstancia de que nesa xornada se celebraba o Choquiño Urban Jam con gran número de participantes e público. Dende a organización confirman que durante o evento se respetaron todos os protocolos sanitarios co uso de máscara e distancia de seguridade, pero unha vez rematado o festival, moitos dos asistentes desplazáronse ata a zona do Peirao onde se produciu ese botellón que precisou da intervención policial. E máis cuestións en Redondela repulsa neste concello tamén polo asasinato de Samuel, o mozo da Coruña, asasinado nunha malleira a berros de Maricón de Merda. Unhas 200 persoas concentrábanse onte na praza do concello para expresar a súa repulsa e condena por este asasinato, un crime que se cometía na Coruña o pasado sábado de madrugada. En Redondela foi a asociación Irisar a que convocou este acto, que contou co apoio do concello e tamén a participación de todos os grupos políticos. María González, voceira da Asociación Irisar, foi a encargada de ler o manifesto no que puxo de relevo a proliferación de atentados homófobos en diferentes vilas e cidades nos últimos tempos. Advertiu que o discurso do odio que se fomenta dende algúns sectores lexitima accións violentas como o asasinato de Samu con eses berros homófobos.
Esta semana o odio volveu a tinguir de negro as nosas vidas. Esta semana volveronos matar. Como sabedes, a normalización dos discursos de odio están á orde do día, visibilizándose cada vez máis e chegando ata lugares do goberno, onde que máis que ningún sitio debe primar a protección da ciudadanía. Basta xa de odio, basta xa de normalizar insultos, bromas e opinións que lexitiman a normalización do odio do diferente.
Instaba María González aos participantes nesta concentración a frear e a corrixir eses insultos ou bromas de carácter homófobo que normalizan a criminalización de quen é diferente. Lembrou o dereito de todas as persoas para amar libremente porque ese amor dixo non fai dano a ninguén. O odio, sí.
Invitamos vos a frear e a corrixir cada insulto e cada broma de mal gusto e cada injustiza, porque coa suma de todas e todos conseguiremos frearles e así cada día gris convertirémoslo en milleiros de cores. O noso amor non dan a ninguén, pero o seu odio sí. Grazas e que viva o amor libre.
Un longo aplauso pechaba esa intervención na que se pedía xustiza tamén para Samuel, na que se tamén brindaba apoio e solidariedade á familia e amigos do mozo coruñés que foi asasinado dunha manlleira esta pasada fin de semana. Pediu tamén o apoio de toda a cidadanía para loitar, para frear eses crimes, atentados homófobos e tamén eses comportamentos de bromas e tamén de insultos deste carácter, neste caso homófobo. A concentración tamén se realizaba en máis de 50 cidades e vilas de Galicia, pero ademais tamén en moitas outras cidades e vilas do conxunto de España, pedindo xustiza para Samuel, que recibía unha brutal malleira que lle costaba vida por varias persoas, supostamente mentres falaba con alguén por unha videochamada. Os investigadores traballan coa hipótese de que todo comezou por unha confusión. Participaba Samuel nesa videochamada cunha amiga. Un grupo de persoas que pensaban que estaban a ser gravadas comezaron a agredilo en grupo sen que el pudera explicarse ou defenderse. Segundo as testemunhas, proferían berros homófobos, xa que Samuel, que traballaba como auxiliar de enfermería, era homosexual. A xustiza instrutora do caso decretou o segredo de sumario. E máis asuntos en Redondela, saiban tamén que a parcela anexa ao convento de Vilabella vai acoller unha nova zona de aparcadoiro e tamén un espazo de lecer. O concello amplía o seu patrimonio coa compra desta parcela de 4.000 metros cadrados o carón do convento. Un solar no que agora hai unha nave en estado ruinoso que será demolida. No seu lugar crearase un aparcadoiro público e tamén espazos de lecer para a cidadanía. A concelleira de Urbanismo, María Castro, explica que esta adquisición era un paso imprescindible para poñer en marcha a reforma integral da Praza de Ponteareas, un ambicioso proxecto para humanizar unha das principais entradas ao casco urbano de Redondela, cunha posta en valor do convento e o Camiño de Santiago. A reforma suporá eliminar prazas de estacionamento para dar resposta á necesidade de aparcadoiro da zona e mellorar toda a contorna. Fixan como obxectivo a compra desta parcela, que agora é xa unha realidade.
A reforma da Praza de Ponteareas é unha reforma ambiciosa, unha reforma que dá a volta a esa zona de entrada da vila, que vai a poñer en valor o convento de Vilabella, que vai a poñer en valor o Camiño de Santiago, que entra por aí a vila. Entre outras das actuacións, vai facer desaparecer moitas zonas de estacionamento, recuperando esas zonas para os cidadáns e as cidadáns. Evidentemente somos conscientes de que esa actuación non funcionaría se non existira un lugar para estacionar todos os vehículos que agora mesmo están ocupando esas zonas. Entón, bueno, unha vez que soubemos que existía a posibilidade de adquirir esa parcela, pois evidentemente todos os nosos esforzos pois puxéronse en iso.
Pois o Concello negociou durante case un ano a compra desta parcela, que adquiriu finalmente por 449.000 euros, dos que 416.000 va a ser financiados pola Deputación de Pontevedra a través do Plan Concellos. A compra do terreo cumpre un dobre obxectivo. Por unha banda, permite dispoñer dun novo espazo público para a cidadanía e, por outra, derrúbase unha nave situada a carón dun ben patrimonial como este convento de Vilabella. Elimínase así ese feísmo na entrada da vila. Explica Castro que a actuación ten tamén un beneficio medioambiental, xa que o solar linda co río e conecta co Paseo do Salgueiral, unha zona que agora poderá ser recuperada.
Este procedemento de conseguir negociar con esta empresa, que era un banco, a adquisición desta parcela, foi longo o procedemento, pero bueno, estamos super contentos de conseguir adquirir esta nave, que creemos que é unha inversión imprescindible para Redondela. Evidentemente, supón, desde o noso punto de vista, digamos que eliminar ese feísmo na entrada da vila, esa nave pegada a un convento, supón recuperar o patrimonio histórico de Redondela e recuperar o patrimonio ambiental, porque está pegada también a un río, por lo que discorre, como sabemos, una senda, un paseo, como Edo Pesogueiro, para nos era algo que impactaba visualmente, que ahora vaya a desaparecer por fin.
Para a posta en valor de toda esta zona, onde confluen o Camiño de Santiago Portugués e o Camiño Portugués pola Costa, o Concello ten xa un ambicioso proxecto. Está redactado polo estudo Gándara e Pons Arquitectos e as obras contarán cun investimento de 2,5 millóns de euros. Inclui unha gran praza central na que se integrarán o convento e espazos axardinados, prazas de estacionamento e zonas de paso para conectar coa Estrada do Muro. E saiban tamén que o Concello pon en marcha a páxina web mercanacasa.redondela.gal para promover as compras do comercio local a través da rede. Apoiar o pequeno comercio, darlle visibilidade e dinamizalo aproveitando as novas tecnoloxías son algúns dos obxectivos que busca esta web Mercanacasa Redondela. Salientar que ofrece así unha vía de entrada accesible e sinxela para o pequeno comercio a este mundo das compras dixitais, dende calquera dispositivo con conexión a internet, veciñas e veciños poderán acceder a un completo directorio do comercio local ordenado por sectores ou simplemente buscar o establecemento desexado polo seu nome. Mercanacasa ofrece un vídeo de presentación do establecemento con información sobre a súa localización, horarios ou teléfono. Trátase dunha ferramenta para poñer o alcance do pequeno comercio pois todas as vantaxes da información online. Os establecementos adheridos recibirán tamén distintivos para colocar na porta e a esta páxina vanse engadindo cada día novos locais con iniciativas tamén de apoio ao comercio local, axudas directas tamén para paliar os efectos da crise ou outras iniciativas de promoción e apoio ás campañas que actualmente fan. Non se trata máis, din, que de afirmar o compromiso tamén dende o Concello polo pequeno comercio, polo ese comercio de proximidade tradicional. E falamos tamén dunha nova actividade que se pon en marcha en Soutomaior, neste caso, clases gratuitas de ximnasia acuática durante o verán na praia de Muxeira, que se poñen en marcha xa esta mesma semana, mañá mércores, e que se van celebrar todos os mércores ás 6 da tarde nesa praia de Muxeira, en Arcade. A participación é de balde e todas as sesións estarán dirixidas por persoal cualificado. No caso de que en algún dos días que se leve a cabo esta actividade haxa mal tempo, a marea estea demasiado baixa, as clases poden facerse na área da praia. Para participar non é preciso ningún tipo de equipamento, a única recomendación levar calzado acuático. Esta modalidade, coñecida como aquagym, inclúe moitos exercicios para tonificación muscular de xeito saudable e lúdico. A actividade está dirixida a público de todas as idades porque a práctica, o realizarse dentro da auga, ten un risco de lesións moi baixo.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
En canto o deporte, apuntar tamén novidades no Celta, coa fichaxe do porteiro arxentino Martías Dituro, o que xa se incorporou á disciplina celeste e cervi, que a confesaba onte que confía en acadar grandes metas no equipo vigués da man do Chacho Coudet. E como non, tampouco esquecer a cita hoxe en semifinais España e Italia na Eurocopa, ningunha das dúas é claramente favorita. Este podería ser prácticamente unha final da Eurocopa, pero a semifinal é a que se xoga hoxe entre o equipo español e o italiano, a cita ás 9.
Radio Redondela, o tempo.
En canto a situación meteorolóxica, continúa aínda hoxe a inestabilidade, pero pouco a pouco vai mellorar esta situación, xa mañá mércores ceos algo máis despexados e a partir do xoves ceos totalmente limpos, sol, calor e un incremento notable das temperaturas. Hoxe aínda, como decimos, Posibilidade de chuvascos febles e illados, igual que mañá mércores, con temperaturas aínda baixas, mínimas de 11 graos e máximas de 20. Xa para o xoves notaremos un incremento notable das temperaturas, ata 25 graos de máxima, e xa para o venres e de cara a fin de semana, temperaturas xa veraniegas e moi altas, en torno aos 28 ou 29 graus de máxima.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Dozo do mediodía e 19 minutos, ata aquí o noso tempo da estación de hoxe. Lembran molles, como a sempre, que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa páxina web www.radioredondela.com e coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Estaremos de volta con esta mesma sintonía mañá a partir das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.